Gepliýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenler gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenler gepleşigini bugünkü sanyny Türkmen adam atlary at saýlamakda halk arasynda häzirki meýiller we köne tejribeler barada gurrun edýäris. Gepleşigin dowamyny Aşgabatly publisist ýazyjy Amamurat Bugaýewiň Owgan Türkmenleriniň Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Uly Muradynyň hemde Türkiýedäki giňeýän türkmen diasporasynyň wekillerinden Rozbaýyň hemde türkmen ýaşlarynyň hatarynan Jemalyň bu temadaky pikir garaýşlaryny size eşitdirýäris. Türkmenlerde at asman diýilýär. Ene atanyň ýüreklerde besleýän soňsuz arzu umydy, maksat murady, göňüllerde telwas edýän pek asman hyjulary, göz başyny asyrlardan alyp gaýdýan ruhy hazinalary, dünýädäki gözelliklerin ruhy siňen aýnasy jadlanan ýaly, ýekötede jemlenip bu jadly söz Dünya inen perdendin adına öwrülýär. Türkmen medeniýetine çağa at takmağı dewişli däp desturlar berk berja edilýär. Aşgabatly publisist ýazyjy Amamurat Bugaýew adam atlarynyň tutuş halkyň aňyny, mentalitetini açıp görkezýändigini aýdýar. Ol daklyan atlary bir näçe topara bölýär. Paýtagtly publisist türkmen adam atlary barada beren gurrunyny yerli inteligensiýanyň wekillerinden merhum Soltan Şah Atanyazowyň türkmen adam atlarynyň düşündürüşli sözlügi atly kitabyna salgylanýar. Bu işin soňsuz gadyr gymmatyny unutýar.
Çok özür dileýärmesin, ilenlet bilenim haşat. Dürlü atlar da bir ara zor üzümlükten atlarını çerken, kanın, yoğuşun diyen yana atlar bir oğullara yavulmasına hattısı geçip kullu ya, kirli diye, şun yana atlar var da, talmaz diye.
Diýip ýazyjy aýdýar. Şeýlede türkmen halkynyň arasynda hut gözden dilden gorunmak maksady bilen palta, orok, teşe ýaly owu hojalyk gurallarynyň atlary daklyan adamlar bolupdyr. Bugaýew teke dialektiniň marş ýewesini daklyan türkiş adyna ünsi çekýär. Demirgazyk we Günwatar türkmenleriniň arasynda türkeş diýilip tutulýan bu adyň türkeş türkeş bolup çağalar dünýä insin diýen arzuw bilen goýulýanyny aýdýar. Kerwen adynyň hem hut şu arzuw hyýal bilen daklyanyny belleýär. Ýazyjy adam atlary bilen bagly Sowet döwründen galan bir anekdoty gurrun berýär.
Kawkaz Respublikalarynyň biri Türkmenistana bir gelenize gaýtmak çuwalanyna ondan men barp görmek bolýan halky Neye hillirek yağdaydıdır, neye tanat bulur adım diye, ağzını ünsüver deyiptir de, evet, kuda verdi, Allah verdi, diyen yanına kağıttır, olsa arkayın üstüne hücum ediver, yekedir deyiptir, evet, son dört kulu, değişim, altı diyen yanına kağıttır, olsa kutun birdir, cenninden soğurak geçtiyiptir de.
Deyip bu gayf aytti. Türkmenlerin arasında kadim devirlerde maşgalalar oğul perdent arzulapdyr. Oğul çağı gücü alamatlandırıptır. İrki devirlerde adamlar korunmak üçün hem de av etmek üçün erkek çağaların doğulmağını istepdir. Hutşonun üçün oğul çağa karışıp kıyız çağı dünya inenine ona oğlu gerek, oğlu boldu, oğul vağıt, oğul gül, oğul cemal, oğul ceren, oğul gödel, oğul kurvan ve şuna mengdeş atları dakıptırlar. Türkmen yaşlarının hatarından Azatlık Radyosu bilen İstanbul'dan gurrundeş bulan Türkmenistanlı cemal, Inni şeýle däplerin aradan aýrylýanlygyny aýdýar.
Häzirki wagtda meniň pikirimçe ogul goşulmasy bolan atlar ulanlanok, saýlanlanok. Meniň pikirimçe o niýet inni ýokmy kadyan? Häzirki ýaşlaryň arasynda ogul bolsun ýa gyz bolsun, olar ýaly tapawut ýokmy kadyan?
Diýip Jemal aýtdy. Bu pikir türkmen halkynyň jemgyýetçilik aňyna gender deňligi boýunça geçilen tepkidi belli bir derejede açyp görkezýär. Ýazyjy Bugaýew bu mesele şeýle fetirler bilen mysal getirýär.
Türkmen ogullar döwletiň maşy kyýyn hem bolsa gowun hoşy diýip şol ogul perdende höwes edipdir we olan döwlet bir höwesde şu döwürde bilmem bir ýyllyk gorudyr. Türkmeniň durmuşyny ogul gerekse bu ogul meke ýem ekspert ar namysy goraýjy diýmek.
Diýip Bugaýew aýdýar. Ýöne Jemal häzirki döwürde bu tejribäniň özgörenligini utaýar.
Şolary ýaly niýet bilen hemem olary ýaly ady islap men pikirimçe hiç kim dakanokmy kadyar.
Diýip ogul goşulmasy bilen daklyan atlar barada Jemal öz garaýyşlaryny beýan edýär. Bugayev daqlyan atlaryň hatarını peýgamberleriň ýa-da beýleki beýik şahsiýetleriň hormatyna daqlyan atlardan mysal berýär. Şeýle-de onuň sözlerine görä köni döwürlerde çağa dünýä iňen güni hormatlanýan bir adam şol owa myhman düşen bolsa, şol myhmanyň hormatyna çağa şonuň adyny daqypdyrlar. Ýazyjy täç geldi, güýç geldi, asyr geldi diýen ýaly atlar muňa mysal görkezýär. Bugayevin gurrun bermegine göre dünyadan öten garry ene mamalaryň ata wawalaryň atlaryny olaryň awtuk çowluklaryny dakmak däwe hem türkmen halkynyň arasyna saklanyp galýar. Olaryň atlary resmi görnüşde çağanyň dokumentine bolşy ýaly ýazylýan bolsa, gepleşikde ýüzlenlerini merhumyň ady daklan meselem Oğul çağaları Kakamrat, Kakavay, Kakacan, Kakadurdu, Dedevay adı, Qiyiz çağaları Enecan, Eneş, Enevul diyen yalı atlar bilen yüzlenülüyer. Sovet hakimiyetinin Türkmen toprağına aralışmağı bilen komünist ideologiyadan gödvaş alayan atlar il arasında yoğun olup başlayar.
İdeologiya diyle bir boyun turuk bardaş, boyun turuğun adımdan boyununa özünün erkisliğini dakka eder. Mesela bile geçen asırın 20. yıllarının ayarını, 30. yıllarının başını devamında da bir siyasetleri dakmaklığım yoğun olupdur. Mesela Star Korni'yle ne atlar? Türkmenli men şeyle atlarım burada yaşal. Tadımı daklarını duş verdim. Şu Star Korni değil, bahat daklarım var. Onunla değilmek şu 1936 yılında doğulan çağı oluyor. Stalin Konstitusiyatının kabul edilenin korumasına daklarını atlı.
Deyip bu gayf aytti. Yazıcı arxivden muna misal getiriyer. Ozolku Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasının öňkü içeri işler ministri Berdiýewiň Stalkom Berdiýew atly insini agdaýar.
Geçen aferin 40-njy ýyllaryna Türkmenistan Komünist Partiýasynyň merkezi komitetiniň sekretar bolup işlen Murat Muhabis bana şu oğlunun adı kimdi? Onun şu kim görey meğer bir kareyden adı yani onun yok. Onun kareyden de hiç kimden Komunistiski internasional maladyozi. Ina şoň baş şartlaryna diýerlerde.
Diýip Bugayev aýtdy. Sowet döwründe türkmenleriň arasynda marksizm bilen leninizm diýen sözleri birleşdirip, dünýä inen çağa Marlen adyny daqanlar hem bolupdyr. Atlar öz döwründen gurrun berýär. 1945-nji ýylda 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagy bilen türkmen halkynyň arasynda Yeňiş diýilip daklyan atlar köpelýär. Ýa-da bolmasa Garagum kanalynyň Mar welaýatynyň ýa-da Aşgabadyň çägine çekilmegi bilen 1952-nji ýyldan soň il arasyna az sanly käbir inatlar öz çağalaryna kanal adyny dakyp başlaýar. Galiberti de komünist ideologiýasynyň aňlary berk ornaşyp başlamagy bilen Hudaýgulyw, Taňrygulyw, Hudaýnazar diýen ýaly atlary gyýa göz bilen seredilip başlanýar. Ýazyjy Bugayev muňa bolan wakadan bir mysal berýär.
Geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň başynda Turata düşürülen Martin Wolf kinosu var. Şu rejissiori altkarlı hurrun veriyordu. Kinonun ya Tatya Merkel kampiyetine tavsiyat veriliye. Martin Wolf'in Tövgülü'ye 20 yenliğin rolünü oynayan ayının eline ağrıca var diye, doğa varlığı var diye. Onun şu an Tatya Merkel kampiyetinin ideolog ve sekreter olup işleyen Mahim Orlay var. Ay şöyle diyor, kesin montaj etten ayının eline ağrıca var. O dini atlı diye rahat değil veriliyordu. Antikarlı kaharma diye de etket bilmedim diye. Sen familiyen mi orlaydı? Hem ne merkez kastetti işte oturursun değildim diye.
Deyip Bugayev gurrun berýär. Stalkon, Marlen, Kim we şuňa meňzeş ideologiýadan täsirlenen atlar elbetde türkmen halkynyň arasynda o diýen giň ýaýramaýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylar bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar täç nazar, täç Gurban, täç Gül, Guluweldi, Anna Jemal, Anna Wagt, Guldurdy, Durdy Gurban, Gurban Durdy ýaly goşma atlaryň ýuwaş-ýuwaş aradan aýrylýanlygyny. Oňa direk täze dünýä inýän çağalary Sady, Aňsat we öz boluşlu atları dakmağa meyil edilýändigini gurrun berýärler. Hatta Türkmenistanyň döwlet mediýasy prezident Berdimuhammedowyň awtygynyň adyny ozorlar Kerimgulu diýip goşma at bilen tutan bolsa, indi onuň adyny gulu goşulmasyna aýryp Kerim diýip tutmağa başlady.
Agymyzyň awtygy Kerim Berdimuhammedowyň sadyna arzu atly aýdyplary Kerim Berdimuhammedowyň we Ismail Aman
Azatlyk radiosu bilen Istanbuldan telefon arkaly gurrundaş bolan Cemal häzirki wagtda ýaş maşgalalaryň täze dünýä inýän çağalaryna dakýan atlaryny has döwrewa päsiýetlendirýär.
Has döwrewa diýen ýaly atlar goýarlar. Köplen öňkü atlardan şu at hiç ýyly ýok ýaly. Köplen çemişe gys galyp, mysal üçin diňe Türkmenistanda olar ýaly, Türkiýede de edilşi olar ýaly. Öňkü oşo uzyn atlar däl, onuň ýerine has sadaraq ýa-da İki at, şeklinde koyarlar.
Deyip Cemal aydyar. Türkiye'deki Türkmen diasporasının vekillerinden Rozbay migrantların hatırına kıyaş Türkmen maşgalalarının arasına at takmak deyaplarının hem özgörüş prosesini baştan geçiriyendiğini aydyar. Ol Türkiye'de yaşayan yaş şağalı Türkmen maşgalalarını iki topara bölüyar. Olar Türk rayetine durmuşa çıkan ya da ölünen Türkmen rayetlerinin kuran maşgalaları ya da Türkmenlerin öz aralarına durmuş kuran yaş çağalı Türkmen maşgalalarıdır.
Meselen Türkmenle Türkmen öz arasında durmuş kuran da onların çağası hükman suratı Türkmen adına kıvaptaş geliyor. Meselen yaşayan velayetinde kaysa atlar özlerinde kullanılan olsa onlar yaşayan velayetteki atlarına göre at ulanacak oluyorlar. Meselen Türk'ü durmuşa çıkan vatandaşlarımız, rayetlerimiz olsa Türklerin at familyalarını hükman suratı ulanıyorlar.
Deyip Rozbay aytti. Cemal Türkmenistanların arasında Türk halkının maksus atları çağalarına dakyan maşgalalara ödünün duş geliyenliğini belliyer.
Şu at menge gözüne iyiliyen koplanç her bir kıyaslar esasanım Türkçe atları kendim görmeye eşnaya başladım. Hani teve şu at doğurda koplanç işte Türklerin atlarını Zeynep, Merve, Sorayarlı ya da Melek yani hani Türk atlarını has kop takmaya başladılar. Ben hani eşten Koplanç ya da sosyal medyada da hani ulgamlarda da gördüm.
Deyip Cemal aydyar. Elbette sosyal medyada käbir türkmenistanlar öz hakiki atlaryny ulanmakdan gaça durýarlar. Bu öz başyna bir tema. Ýöne Cemal Türk atlarynyň türkmen halkynyň arasyna aralaşýanlygyny aýdýan ýeketäk türkmenistanly däl. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmagdaş bolan daşary ýurtda ýaşaýan başga bir türkmenistanly bu prosesiň dowam edýändigini Zeynep, Merve, Melek ýaly atlaryň hatyryna Emine, Medine ýa-da Meryem ýaly atlaryň has giň goşulyp garylmagy başlananyny gurulmagdaş berýär. Aşgabatlı publisist Amamurat Bugayev halka arasında atlar boyunca özgörüş prosesinin amalı aşyanlığını tasdik ediyer.
Önden ediyen atlar takmağını gittiyse ağır yaş ol mesela. Eşek kullu yemek ya olmasa itanmaz yemek, tuğu yemek, yine gayrı yemek, son yanı gözlerinden uğrasın. Ozumuzu bana çağırmış kusursun neyle arım bile nakliyen atlar anne. Son kudu urdu umman aradan ayrılıp var ya.
Deyip Bugayev aytti. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan Gulumurady Awgan türkmenleriniň arasyna daklyan adam atlary barada şeýle gurrun berdi.
Hasanym erkekleriniň ady daklandy, dini atlar köprek ulanylýar. Aýal atlarynda köplenç türkmençe atlar bar. Mesal Selvi diýdi, Zöhre diýdi. Sonyanyk atlar bar türkmenleriň arasynda. Nawat diýdi. Sonyanyk aýallaryň atlarynyň arasynda, ýöne erkekleriniň arasynda Abdurahman ýa Rahman kul, şonuň şu arabçasynyň türkmen leştirilen görünüşü köpden kullanılıyor. Abdurrahim, Abdurrahman deniyor.
Deyip Murad'a aitti. Ol Uğan Türkmenlörünün arasını tədi dünya inen çağaları at taylamak ve at takmak dəyəplərinin hədir kuvaqtı özgörüyənliğini aydiyar.
Önlər sol yaşullar at takı berirken xususuna sol meçit amamına daktırırkenler adi. Indi öyle düzgülleri kaldı. Erkin so bir öz meyline, öz xayişine boyunca at takı fürürlerim var. Yengilleştirip vəl onu bir ansat görüşte kovu edip aydılar yana atıp at takyanlarım var. Indi sol önki yaşullara ya meçit imamlarına at taktırma tepleri kalıp gitti, kaldı Oğan Türkmenlerinin arasında.
Deyip Şamirdan Ulumrada aytti. Türkmen halkının arasında dini ehengli atlar ya da musulman seninamasından uğralyan atlar olupdur. Häzirem bar. Meselem Oraz aýynyň gelmegi bilen Oraz ya da Gurban bayramyna dünýä inen çağalary Gurban ýa da bolmasa Recep Safar aşyr aýlaryna dünýä inen çağalary Recep Safar aşyr ýa da Recep uly Safar uly aşyr uly ýaly atlarda kılıpdyr. Ýöne daşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanly ýazyjy türkmen atlaryna gul goşulmasynyň agdyklyk edýändigine ünsi çekýär. Häzirki wagtda Aşgabat, Arçman ýa da Hazar ýaly ýer ülke atlarynyň Uralyan atlara duş gelýändigi habar berilýär. Ýazyjy Bugaýew Sowet Soýuzynyň darga Türkmenistan'a garaşlılığın alınmağı bilen öz başlıklığının ilkinci yıllarında Sapar Murat ya da Serdar yalı atların köpölönlüğünü belliyer. Yağını siyaset cemiyeti təsirini devam ettiriyer. Bir neçə asır bundan odol Muhammed, Mehmet, Pirulu, Pirnazar, Allahnazar, Şihnazar, Hocanazar, Mahtumulu yalı atları iyi olan Türkmen cemiyeti. Sovet dövrüne Stalko, Marlen, Kim yalı atlar bilen tanışan olsa garaşlılıkta Sapar Murat, Serdar yalı atları ımtılıyar. Ruhnamadan son Oğuzhan, Ayhan yalı atlar yon olup başlayar. Paytautlu publisist yazıcı Amamurat Bugayev'in ınancına göre siyaset adam atları boyunca halkın yakasından heniz hem ayrılanok. Sebebi hazırki bağtiyarlık devlet siyasatının hüküm süreyen devrini bağtiyar ve bağtulyalı atları köpülüyer. Yönü Türkmenistan'a familyaların sonunnak ev, ov, eva, ovayalı koşulmalar bulin saklanıp galiyar.